Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta dëgjues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela, fillimisht titujt kryesor. Hetime intensive të vrasjes së Oliver Ivanovićit, një makine djegur pas krimit, ka origjinën në Serbi. Bisedimet midis Prishtinës dhe Beogradit nuk kanë alternative dhe pse janë pezulluar një herë për një herë, thonë analistët. Autoritetet në Maqedoni shprehen optimiste për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Turqia bombardon milicit kurde në Siri, paralajmëron ndërhyrjen tokësore. Për këto dhe materialet të tjera, me gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Hetimet rreth vrasjes së Oliver Ivanovićit po zhvillohen me intensitet të plot, tha për Radio në Evropa e Lirë zëvendës drejtori i policisë së Kosovës në Mitrovicën Veriore, Besim Hoti. Ai tha se është vërtetuar se vetura e djegur e gjetur pas vrasjes së Ivanovićit e ka origjinën në Serbi. Aktualisht Hoti tha se për ndriçimin e këtij rasti janë angazhuar njësi hetimorën nga Prishtina dhe Mitrovica. Më shumë holsin nga Zjedin Gashi.
Policia Kosovës ka dhënë detaje të reja rreth hetimeve që po zhvillohen në lidhje me vrasjen e Oliver Ivanovićit. Vetura e djegur e gjetur të martën pas vrasjes së Ivanovićit në Mitrovicë ka origjinën nga Serbia, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendës drejtori rajonal i policisë së Kosovës në Mitrovicën Veriore, Besim Hoti. Kjo veturë ka zinxhirin e pronarëve në Serbi, ka thënë ai. Këto informacione policia Kosovës sipas tij i ka siguruar përmes organizatave ndërkombëtare, nga të cilat ka kërkuar ndihmë për hetimet rreth këtij rasti. Sidoqoftë, ende nuk është dëshmuar nëse kjo veturë ka lidhje direkte me rastin Ivanović, por është një prej pistave të hetimeve. Aktualisht po shqyrtohen faktet e mbledhura, siç janë videogjerimet, si dhe disa deklarata të dëshmitarëve, ka thënë Hoti. Sipas tij, hetimet në lidhje me rastin Ivanović po zhvillohen me një intensitet të plotë nga ana e grupit punues hetues që vepron në mbikëqyrjen e prokurorit shtetëror. Grupi punues hetimor përbëhet prej punonjësve hetues të policisë dhe ekspertëve nga niveli qendror dhe ai lokal, që nënkupton nivelin qendror nga Prishtina dhe atë lokal nga Mitrovica. E gjithë puna zhvillohet në bashkëpunim të ngushtë me përfaqësuesit e Euleksit, ka thënë Hoti. Një rol aktiv në procesin hetimor ka kërkuar edhe Beogradi përmes organeve shtetërore të Serbisë. Sipas ministrit të drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, Ministria e Drejtësisë e Republikës së Serbisë ka kërkuar shkëmbim të informatave rreth hetimeve që po zhvillohen në lidhje me rastin Ivanović. Tahiri i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës dhe organet kompetente të përfshira në këtë rast shprehin gatishmërinë dhe vullnetin për bashkëpunim dhe për ndarjen e informacioneve për zbardhjen e këtij rasti.
Dhe asnjë institucion jashtë Republikës së Kosovës nuk mund të involvohet me hetime të tilla pa qenë i ftuar nga Republika e Kosovës. Republika e Serbisë ka drejtën që të zhvillojë hetime në Republikën e Serbisë për këtë çështje, sepse zoti Ivanović ka qenë edhe shtetas i Republikës së Serbisë dhe pa dyshim ata mund të zhvillojnë procedura në shtetin e tyre, në qoftë se arrin të kenë informacione në zbardhjen e këtij rasti, mirëpo në asnjë rrethon nuk do të involvohet askush tjetër pas institucioneve të Kosovës në hetimet që janë duke ndodhur në Republikën e Kosovës.
Që të zbardhen të gjitha dyshimet në lidhje me hetimet rreth rastit Ivanović, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj e ka lënë të hapur mundësinë që të ftohet për hetime edhe një palë tretë, por jo nga Serbia. Sipas kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, në këto hetime mund të përfshihet edhe FBI nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ivanović, i cili ishte lider i iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia, është çelluar për vdekje të martën para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Sipas policisë së Kosovës, mbi Ivanovićin është çelluar 6 herë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë. Procesi nuk ka alternativë dhe duhet të ketë një epilog. Kështu shprehen analistët politik në Prishtinë pas pezullimit të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Pala serbë është tërhequr këtë javë pas vrasjes së politikanit serb në Kosovë Oliver Ivanović. Kronike Arton Konushevcit.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk ka alternativë pavarësisht faktit se takimi i fundit ndërmjet delegacioneve teknike të dy vendeve ishte anuluar si pasojë vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica, Oliver Ivanović, thonë përfaqësuesit politik të Kosovës. Sipas tyre, zhvillimet e fundit nuk do të duajë të ndikonin në këtë proces, ndërkohë që insistojnë që edhe procesi i dialogut të shkojë drejt fazës përmbyllëse. Zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Anton Berisha, tha për Radio Evropa e Lirë se dialogu me Serbinë duhet të jetë i qëndrueshëm dhe se ky proces duhet të ketë një epilog.
Se për këtë dialogut e ka sqaruar kryeministri që ne duam një dialog në cilin ka rezultate konkrete dhe që Kosova nuk mund të dialogoj në kuptimin që nuk është shtet dhe dialogu duhet ketë epilog njohjen e shtetit Kosovës. Dialogu duhet jetë i qëndrueshëm në qoftë se Serbia ka qëllim integrimin në bashkësinë evropiane. Por nuk mund të zhvillohet politika kontradiktore si deri më tani. Njërën anë mbuluat në dialogu dhe tjetën anë tjetë destruktive, si që ka ndohet deri më tani.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka deklaruar se fundmi se delegacioni i ri qeveritar për bisedime me Serbinë është informuar nga Bashkimi Evropian mbi gjendjen aktuale të procesit të dialogut dhe se sipas tij, marrëveshjet e arritura janë në interes të vendit dhe qytetarëve. Nga ana tjetër, analisti politik Ramush Tahiri konsideron se dialogu nuk ka alternativë dhe se sipas tij është vetmja rrugë për zgjidhjen e çështjes mes Kosovës dhe Serbisë.
Dialogu është një interes edhe dy popujve edhe dy shtetëve. Po të kishte pasur çfarë do mundësie që Kosova si shtet i ri të zgjidhë këtë çështje që ne i konsiderojmë të drejtë si çështje të brendshme, Kosova institucionet do t'i kishte zgjidhur moti. Mirpo edhe bashkësia ndërkombëtare, në këtë rast Bashkimi Evropian ka ndërmarrë iniciativën për lehtësimin e këtyre bisedimeve dhe këtij dialogu.
Ai mendon se pavarësisht që dialogu me spalve ka nisur që disa vite dhe po zhvillohet ngadalë, ai po jep rezultate.
Dialogu do të jetë i qëndrueshëm, gjithsesi, ani që do të jetë i ngadalshëm dhe do të përfundoj me normalizimin e marrëveshjeve ndërmjet këtyre dy shteteve dhe do të zgjidhen çështje konkrete. Përfitimet e secilës palë janë si pretendime më të mëdha se sa që janë në realitet.
Zyrtarët në qeverinë e Kosovës thonë se janë në pritje të Bashkimit Evropian që të caktojnë datën se kur do të zhvillohet takimi i radhës në Bruksel. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike ka nisur në mars të vitit 2011 për herë të parë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.